Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušalci, dobar dan vam želi Ana Ćirica. Današnji gost u vremenu muzike jeste Arsenije Jovanović, naš istaknuti pozorišni, televizijski i radijski reditelj, autor radiofonskih, elektroakustičkih i konkretnih kompozicija, pisac, fotograf, profesor Fakulteta dramskih umetnosti u penziji i još mnogo toga. Gospodine Jovanoviću, dobar dan i vama i dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
E pa dobar dan, ja kad čujem Radio 2, ja se osjećam kod kuće, zaista je tu meni uvek toplo i, kako da kažem, kao da sam kod svojih. Drugi program, treba mi verovati, je zaista jedna od najizuzetnijih kulturnih zračenja sa večno visokim nivom. To ne mislim samo ja, to mislim svi moji prijatelji, pametni ljudi koji slušaju. Eto, morao sam da dajem komplimente, tako osjećam.
Hvala na divnim rečima. Pre nego što kažemo šta je glavni povod za današnji razgovor, recite nam najpre šta je sve za vas muzika, pošto smo sada u emisiji Vreme muzike.
Da se ne pozivamo večno na Johna Cage-a, ali ipak ćemo reći da je on rekao da je sve muzika. Nije samo on to rekao, meni se to i mnogima se učinilo. Svaki zvuk ima neku vrednost koja bi se mogla nazvati muzičkom. Da ne kažem cvrkut ptica, da ne kažem pev životinja, da ne kažem šta sve iz prirode dolazi, koji vetrovi čudni mogu. Ja sam recimo snimio jedan put u jednoj katedrali u Provansi, snimao za vreme čuvenog vetra Mistrala, koji 3 meseca godišnje duva i koji u Lionskom zalivu je mnogo brodova potopio i kako je bio vetrovi dan, maj mesec, ja sam ušao u katedralu Svetog Trofima u kome su venčani mnogi, mnogi kraljevi francuski i drugi i bila je potpuno prazna. To je sa svih strana bilo zujanja vetra i onda sam u jednom uglu otkrio neka vrata i neku pukotinu i legao sam na pod. Ja sam slušao to kao muziku, jer kako udarci vetra idu preko tela katedrale, oni unutar tog tela prave pritisak i potisak, tako da kroz te pukotine vazduh ide čas tamo, čas ovamo i onda svira kao neki instrument na različite načine već prema jačini vetra. I zašto to ne bi bila muzika? Ja sam to tako i snimio, naravno, radio sam to, nije to baš bila dokumentarna emisija, ali čak i da sam pustio taj komadić vetra, to bi bila muzika. A podsjećam na jednu anegdotu, kad je pomenuti Cage bio u Beogradu, povodom jedne predstave na Bitef, on je u jednom trenutku na nekom panelu zatražio od nekog tehničara da mu donese stolicu, a već je sedeo na udobnoj stolici. Kad mu je ovaj čovjek doneo stolicu, pitao ga je zašto vam je ta stolica potrebna, a on kaže pa da na njoj svira. Dobro, Cage je pravio viceve, pravio šale, ali on je zaista tvrdio da je sve muzika.
Oh, my God. Nisam plisala. Nisam. Jesam da bude lepo. Krokodil. Nisam pisala da bude lepo. Evo sam pisala. Pisala sam to. Eto da bude lepo. Ja sam. Ubište. Pisala mi se. A ti da sam pisala.
Gospodine Ivanoviću, nedavno smo postali bogatiji za dva nova izdanja sa vašim radovima. Naime, u Poljskoj je objavljen kompakt disk La Parata, a u Sjedinjenim Američkim Državama je izašla vinil ploča The Art of Speech. Volela bih da počnemo od ovog vinil izdanja, jer je uloga ljudskog glasa posebno u ovom vašem ostvarenju jedno od ključnih pitanja pored samog izbora, da kažemo, teme. I sve to uz lični, odnosno emotivni pristup, jer čini mi se da je ovo vaše zaista najintimnije delo. Koliko intuicije i spontanosti je bilo prilikom izbora teme, odnosno da li ste odluku o toj vrsti, možemo da kažemo, istraživanja, beleženja, kasnije umetničkog oblikovanja, doneli u trenutku kada se Ana rodila ili je to došlo kasnije?
Ne, to je došlo pre ranjenog rođenja. Ona se rodila u Kjođi, to je jedno čarobno mesto gde je Goldoni napisao svoje čuvene ribarske svađe koje u svoje vremeno Stupica režirao u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. To je u severnom delu lagune, nedaleko na domaku Venecije. Ja sam se sasvim onako, valjda zato što sam se već bavio zvukom i istraživanjem muzičkih mogućnosti u zvučnom, beskrajnom i neograničenom zvučnom svetu, pitao sam se kako će to stvorenje proizašlo iz mene i iz moje supruge, kako će ono da zazvuči, kako će se oglasiti. Više sam se pitao kako će zazvučati njen glas ili njen dah, nego kako će izgledati, jer sam znao da sve bebe nekako sve lične, neke male fetuse, a razlikuju jedni od drugih, vi kao majka to znate, mada majka drugačije to gleda, pa i otac nego što to gledaju drugi. I onda sam došao na ideju, rekao, zašto sad ja ne bi od prvog dana snimio taj njen prvi, u prvom susretu, znači prvog dana rođenja, omogućeno mi je da snimim njen dah, tako da kažem, to nije reč, to nije ton, to je dahcanje stvorenja koje je počelo svoj život. To je bilo tačno pre 22 godine i možda 3-4 meseca. ona sada ima 22 godine i tako sam ja onda počeo da snimam nju iz dana u dan. Prvih dana i prvih nedelja, pa čak i meseci, prvo sam svakodnevno snimao, ne misleći šta ću dobiti, šta ću s tim raditi, ja sam prosto to snimao i gomilao materijal, traku za trakom, digitalno, sa dobrim mikrofonom, srećom, sam to već tada imao, a onda sam to malo proredio, očekivao sam novosti, iako sam recimo sljedećeg dana čuo jednu drugu artikulaciju jedne iste reči, odnosno reči pod znakom navoda, reči bebe, to da beba ima neku svest koju mi imamo, ona bi tačno rekla, pa to znači to i to, nije to to mau mau koje koje. Sve to ima neko značenje koje roditelj prepozna ili ne prepozna. I onda sam pratio razvoj tog jezika i pojavu prvih prepoznatljivih reči. Bilo da su one reči koje mi koristimo, bilo da su na jedan čudesan način deca, mleko, ne znam kako zovu, mamu, miju ili sa dva sloga, roditelj prepozna, majka naročito, prepozna da se to odnosi na mleko. Mimi, mislim da je bilo mimi, mimi je bilo mleko. Odakle sad mimi da bude mleko, to je misterija za nas. Kako je ona povezala mleko sa nekim zvukom i onda je shvatila da je da tako treba da traži mleko. I onda se to mimi ili mama ili ne znam šta pretvaralo u drugu reč. Tako da pratio sam razvoj i pojavu jezika i to je bilo koliko jedna ljudska radoznalost moje strane, ne samo roditeljska, ali profesionalna. Ali recimo to bi se moglo povezati sa naučnom istraživanjem kako nastaje jezik. To su desetine i desetine i desetine sati. To je bila velika muka napraviti selekciju i izdvojiti tu i tamo što je može da stane u nešto što se zove kompozicijom nastanka jezika, the art of speech.
Da, da, vi ste sami naglasili da tu nije reč o dogmatskoj primjeni dokumentarnog stila, već ste ubacili, dodali muzičku notu.
Pa znate šta, muzička nota? Muzička nota je opet napravila ona, to je Ana, kako se zove. Ona je kasnije u svojoj šestoj godini počela da svira violinu. Ja sam i to snimio. Danas ona je na Akademiji muzičkoj u Beogradu na trećoj godini. Ona je sada pri kraju studija i ona je već uveliko svira. To je tamo nastupaju u malim, u većim sastavima, u okviru škole, van okvira škole i tako dalje. Znači, i tu se razvijala, ali nisam na tome puno insistirao kako ona uči muziku i kako razvija veštinu sviranja. To je išlo uzgred. Ali sam, naravno, poznije snimke muzike koristio sam za neke ranije bla bla ili već kakve sekvence da bi prosto napravio jednu strukturu koja se meni dopadala kao kad se komponuje. Koliko to dobro, koliko to nije, to je druga stvar.
Thank you.
Svetioničari podsjećaju na Ferengiju iz Malog princa. Ali svetionika sa svetioničarima je malo.
Vi ste na talasima Radio Beograda 2 i slušate emisiju Vreme muzike u kojoj je naš gost Arsenije Jovanović. Razgovaramo i dalje o ostvarenju The Art of Speech for Anna, koje je nedavno objavljeno u Sjedinjenim Američkim Državama. Gospodine Jovanoviću, taj bebeći jezik, ako tako mogu da kažem, on je neka vrsta latentne niti koja se provlači. Barem kroz onaj segment koji sam ja čula.
Jeste. Znate šta? Sad moram da vam kažem nešto. The Art of Speech je jedna specifična varijanta te iste teme. Pozvan sam bio u Beč pre 2 godine da u okviru centralnog velikog kompleksa muzeja gde je Mamok i Leopold, to je muzej kvartir gde su nekad bile carske konjušnice, sad je to jedan ogroman kompleks muzejski, u jednom prolazu, u jednom pasažu gde ljudi dolaze i izlaze svaki čas, postoji jedna već višegodišnja instalacija koja se zove Ton Spur. Ja sam kao rezident muzeja kvartir, meni je bilo ponuđeno da u tom pasažu napravim svoj program za Ton Spur koji je trajao 1 mesec. E šta se tu sad desilo? Što je vas zavelo malo i sve će da zavede koji slušaju vinil. Nije se to meni naročito dopalo, ali prihvatio sam kao, kako da kažem, tako se tu radi, tako su velika imena savremene muzike, Malvin, Karen, pa mislim Pierre Henry, ne, ali ne znam, jedan veliki, mislim da još živi na 97-8 godina, austrijski kompozitor i on je čak tu radio. Šta? Oni su imali jedan program koji prosto rečeno, 8-kanalni, ima 8 kanala, koji ispretura ad libitum, ispretura vaš snimak na način koji je potpuno nepredvidljiv. Ako stavite u taj program jednu stvar, jedan put, on će da ispretura elemente, sekvence, deliće na jedan način, drugi put će na drugi način, treći put na treći način. I tako sam ja na kraju rekao, dobro, ajde, neka bude ova preturancija kako je da je, to nije ono što sam ja uradio, gde sam ipak sledio razvoj jezika koliko god da sam vodio računa o muzičkoj i da kažem akustičkoj zvučnoj formi dela, ipak sam vodio računa o tome da se oseti od onog prvog disanja i zagrcavanja bebe tek rođene, pa onda kako ona raste i tako dalje, do godina kad je onaj šarmantnije 3., 4. godina njenih pesmica, njenih igara, njenih ludorija, kad je ona govorila svojim lepim jezikom koji svako može da razume, samo ne samo roditelji i tako dalje. To je izvan ovoga vinila. Međutim, ja nisam o tome odlučivao, uopšte ne znam ni kako je došlo do toga da se zainteresuje taj koji je producent ili kako bi ga nazvao u Chicagu, koji pravi vinil izdanja, vrlo specifično i u malom tiražu verovatno, kako je do toga došlo. Tek njemu se jako dopalo upravo to, ispreturana ta verzija koju je stavio na vinil. E sad, kako bi vama koji ste to čuli zvučalo ono što sam ja originalno radio, to je druga stvar. I šta je tu bolje, šta nije, o tome ne razmišljam. Samo skrećem pažnju da je to jedna samo varijanta.
Sad ste me naveli baš na to pitanje, uopšte razmatranje savremene tehnologije, koliko je ona fascinantna, ali koliko je i opasna i koliko može da ubije ono izvorno, iskonsko. A to vi najbolje znate jer ipak imate obe verzije.
Pa da, ja nisam pravio poređenja, niti sam skoro slušao kako je to bilo, mada ću to jedan put baš da uradim, da vidim da će mi više prijati. Jer ovo mi nije uvek prijalo, meni, naravno, to je subjektivno. Znate šta, ipak je tu došao jedan drugi autor, a taj autor je program. Znači, nije ni živi čovek, nego jedan program koji je neki živi čovek napravio. Ali ni taj živi čovek nije učestvovao u konačnom oblikovanju onoga što je izašlo na vinil. Nego je problem kao tehnika, kao tehnologija, kao jedan izum u digitalnoj sferi napravio nešto u čemu ja nisam učestvovao više, ja sam samo dao original, a onda je ispreturenost. Pa to je kao kad bi na neku sliku, sasvim svejedno, isekli u stotinu komadića i presložili te stotine i lepo to lepo polepili da se čak i ne vide da je to lepljeno i sečeno. Ko je sad tu autor? Očigledno da postoji koautor koji se zove tehnologija i program.
Mi sol, si, ma, mi, sol, do. Vreme dugih noći, kratka, dva dug. Fa, mi, fa, mi, mi, fa, sol, mi, fa, sola, fa, sola, si.
Ili tri kratka.
Mi, fa, sol, mi, fa, sola, fa, sola, si, do, re, mi, re, mi.
Jedan dug, pauza.
Re, mi, re, mi, do, re, si, do, la, si, do, re, si, do, la, si, sol, la.
Živela, živela, i sleđana bila. Živela, živela, i sleđana bila. Živela, živela, i sleđana bila. Nikolinice, pikolice, kako sam ja dobra, dobra sam da te uvek nešto šapuće. Nisam plisala,
bio je ovo odlomak kompozicije The Art of Speech Arsenija Jovanovića, našeg današnjeg gosta u emisiji Vreme muzike Radio Beograda 2. Gospodine Jovanoviću, kad ste već pomenuli koautorstvo, to bi bila neka spona sa našom sledećom temom, a to je kompakt disk Laparata koji je objavljen u izdanju Poljske kuće Bolt Records. I ona sadrži tri kompozicije, dakle naslovno Laparata koju ste radili sa vašom suprugom Milinkom Čolić-Jovanović, a tu su i kompozicije White City i Fear of the Birds. Pa da kažemo nešto i o ovim delima, odnosno o ovom izdanju.
Laparata govori sama za sebe. Mi smo koristili glasove poznatih drekavaca od Gola, Tita, Staljina, Lenjina, da i Lenjina i možda nešto još i starije tu bilo i savremenika koristili kao, kako da kažem, bazični zvučni materijal. Naravno, muzika se ne opisuje, ali tek toliko da kažem. Znači, to je zasnovano i parada tih govornika, drekavaca koji viču iz pale mase zašto De Gaulle. Nisam teo da ga uporedim ni sa Hitlerom ni sa Staljinom, ali on je u Quebecu zaurlao Viva la France na kraju svog govora i zapalio Francuze u Quebecu, pa je tu bilo, čini mi se, ako se dobro sećam, i nekih nereda. To je ipak jedan nacionalistički istup bio De Gaulle, koji je danas pase potpuno, postoji više u Kanadi nikako nacionalno ili nacionalističko pitanje, kao što, nažalost, postoji ovde gde mi živimo.
Repetitivni segmenti, tu ima dosta toga, isticanje tih određenih reči.
Da, to nema nikakvu ideološku, političku, ne znam kakvu poruku. To je prosto slika koja sadrži glasove desetine ljudi, malo čas spomenutih i drugih nepomenutih. Ali repetitivnost je jedan mehanizam muzički koji je prisutan u svekolikoj muzici. Bez toga nema muzike, malo je muzike, ima je naravno koja nema repetitivnost, ali ona koja ima ritmove i tako dalje je nešto nezaobilazno, tako da se tu to pojavilo sasvim kao stvar na svom mestu.
Nismo nikad je potrebno, kad je potrebno, i baš mi znamo,
Čuli ste odlomak ostvarenja La Parata, čiji su autori Arsenije Jovanović i Ilinka Čolić Jovanović, a naš današnji gost u emisiji Vreme muzike jeste Arsenije Jovanović i razgovaramo o novim zvučnim izdanjima koja su objavljena u Sjedinjenim Američkim Državama i u Poljskoj. Gospodine Jovanoviću, kad već pominjemo te akustičke reminiscencije, u tom nekom kontekstu je tu i kompozicija White City.
Pa White City sam, opet sam bio zadivljen slušajući beogradske demonstracije. Opet sam ih čuo, naravno imao sam i onaj drugi odnos koji smo svi mi imali, ali kad govorimo sada s muzičko-akustičkog aspekta i muzičko-akustičke pozicije, onda kad se sluša ta masa koja skandira, koja hoda, koja maršira, koja je u jednoj strahovitoj stenzi blizu eksplozije. I ja sam to isto čuo kao muziku, kao materijal za jednu kasniju muzičku formu i oblik. Da je to u stvari jezgro White City, a nisam htio da kažem Beograd, niti demonstracije, jer mi nije bilo ni na kraju pameti, da to, kako da kažem, na bilo koji način približim politici, ideologiji ili bilo čemu slično. Tako da oni koji slušaju nemaju uopšte taj tu misao, iako je istorijski, faktografski, činjenički, to bila jedna određena demonstracija u jednom određenom političkom, društvenom i tako dalje trenutku. Ali to je potpuno van toga ja sam to uzeo samo kao muzičku akustičku formu za to i onda sam dao taj naslov i nikad niko mi nije pitao iako se tu može prepoznati da su to neke masovna ugrašalja, nikad niko nije pitao gde, šta, kada, kako, ne, nego prosto da li mu se dopalo ili da li joj se dopalo ili nije dopalo i tako dalje. To mi je vrlo drago da je nestala ta društveno-politička, ideološko-nacionalna, nacionalistička i tandara-mandara podloga. Zvučnost kao broj jedan.
Bio je ovo odlomak ostvarenja White City Arsenija Jovanovića, koje se nalazi na kompakt disku La Parata. Gospodine Jovanoviću, rekla bih da je svojevrsni kontrast, ako tako mogu da kažem, na ovom disku kompozicija The Fear of Birds.
To je druga priča. Ja sam plovio svojom brodicom prema Veneciji. Ja i jedan momak koji je bio se sklonio valjda iz Beograda da ga ne bi zgrabili i poslali u tu besmislenu vojsku. I bio mi je mornar, simpatičan, jednostavan dečko. I kad smo se našli na sred Jadrana, na pučini, nije bilo ni jednog broda. Krug oko nas, čisto nebo, prazno, jednog oblačka, ništa, sem nas. I odjednom u tom prostoru, koje bi moglo da bude negde na sredini Tihog ili Atlantskog okeana, svejedno, potpuno isti pejzaž kao kad je plovio Magellan ili Cook ili Darwin sa kapetanom bojnog broda Fritz Royom, to ja trenutno čitam Darwinovu knjigu, jednom u toj skoro abstraktnom prostoru iz tog neba koje je takođe abstraktno jedno ogromno prostranstvo, beskrajno, koje izaziva sa svim čudna osjećanja koja, znate, kad se odvojite od kopna, i to dobro kad se odvojite od kopna, mislim da je Konrad o tome pisao, treba 2-3 dana do duše da ostavite kopno u sebi za sobom. U manjoj meri to se dešavalo uvek kad sam se nalazio na pučini, a to je bilo mnogo, mnogo puta, i kad je bilo mirno vreme kao tog dana, i kad nije bilo, kad je bilo užasno nevreme. Odjednom je iz tog, kako da kažem, skoro abstraktnog neba sletela jedna mala ptičica i nožicama se uhvatila za onu žičanu ogradu i sklopila oči na pola metra od mene. Ja sam to doživio kao čudo, kao nešto, kao snoviđenje. Nisam mogao da dođem k sebi. Bilo je negde sredina leta, ovo je sad razmišljanje post festum, ovo sada što ću reći. Nije bilo, ako se ne varam, nije bilo vreme migracija ptica. A da je sad ona na putu ka Africi ili ne znam gde, sletela da se odmori, jer je ugledala nešto dole duboko ispod sebe, jedno parče čvrste materije, tla, na koje će da se odmori, jer je izgubila snagu. To je post festum. Ali u trenutku kad se to dešavalo, ja nisam imao ideju ni o kakvoj migraciji, ja sam samo bio u jednoj vrsti zadivljenosti i zaprepašćenosti. Da se pojavila treća osoba, živo biće. Ja sam rekao ovome momku, slušaj, bila je tu pri ruci parče papira i olovko, nacrtaj, nisam imao fotoaparat jer je bio u brodu negde. I on je tu nacrtao, prosto da bih imao dokaz samom sebi da se to desilo i da posle vidim kako je to ptica bila, veličine vrapca ili senica. E sad, šta radi malo jednostavniji mozak od mog? To ne znači ništa loše. Kad sam ja njega pitao, pa je li, šta misliš, odakle ova ptica? On je vrlo jedno odgovorio, pa pobegle od rata. Onda sam razmišljao, stvarno, ona je odletela, ona je posle nekoliko minuta otvorila oči i otprhnula ponovo gore, skroz, daleko iznad nas, u nebesa, verovatno da dostigne svoje jato. U to vreme su te šume gde su vođeni ratovi, odjekivali su mitraljezi, bombe, topovi, mine, užasi i verovatno su ptice pre vremena krenule u svoje migracije. To je naravno jedna, rekao bih, amaterska pretpostavka s moje strane. Nisam se time bavio, nije mi to ni čak ni zanimljivo da saznam da li i kada koje ptice kreću u to. Znam da čvorci idu do roga Južne Afrike, mislim, nevjerovatan put, mala ptičica, znate oni čvorci kod prave one svoje kovitlace na nebu, hiljade njih, kad se spremaju valjda za odlazak. Eto, to je Fear of the Birds, znači strah ptica, i otkrivam o čemu se radi, mislim, to onaj koji sluša ne mora da zna, njemu se on to ko zna kakve, ima slike, poluslike, snoviđenja, pretpostavke, zamišljanja dok to sluša.
Thank you.
Čuli ste deo kompozicije Fear of the Birds Arsenija Jovanovića, našeg današnjeg gosta u emisiji Vreme muzike. Gospodine Jovanoviću, iako ste više puta u različitim prilikama govorili o tome, volela bih da i za slušalce emisije Vreme muzike kažete nešto više upravo o tom odnosu zvuka i slike, o prividnoj dominaciji ili prednosti jedne ili druge kategorije, ali i o zvuku kao scenografiji.
Znate šta, ja imam jedno rano iskustvo koje je bio možda neki prapočetak mog interesovanja za dejstvo muzike na sceni, posle i na ekranu, a posle sam ostavio i scenu i ekran i ostao sam samo u domenu radiofonije, znači samo u domenu čistog zvuka koji se sluša ili preko radija ili preko CD-a ili već kako se može slušati. Režirao sam u Narodnom pozorištu jedan čudesan komad Mrtvu kraljicu od Henri de Montmorillana, velikog francuskog pisa, a kralja Ferdinanda igrao Raša Plavović, koja je već legenda. Davno, davno je među pokojnicima, veliki glumac, čudesan glumac koji je nosio tu staru školu malo pevajući. Međutim, ovde on je odjedan put uspio sam da ga smirim i da njegov tom bude potpuno da je odjednom postao modern glumac. Nije važno. Ja sam za vreme generalne probe ustao iz gledališta, popio sam pozornicu i šeta kulisa i tu negde naleteo, naišao na jedan glokenšpil, pošto je to opera i drama i to vreme, pa ima muzičkih instrumenta nekih na pozornici pozadi. Ja sam palcem nekako zgodno lupio jedno od tih cevi i to je odzvonilo pozornicom, a kad sam sišao dole, sedeo je pored mene čudesni scenograf i kostimograf Duško Ristić, koji je radio sjajne kostime i dekor. Ja sam ih pitao, čuli zvono? I svi su i bio tu tehnički šef. Že sjajno, to je tako palo u sred monologa Plaviću. To je bilo božanstveno. Ja sam shvatio vrednost običnog malog jednog jedinog tona u određenom trenutku predstave monologa mirnog nekog toka i tako dalje, a do tada je bio običaj potpuno da se čovjek nasmeje, da kad čovjek dobije režiju, dobije kompozitora, on pravi muziku prvo što je počeli sa probama, on već komponuje muziku. Tako da, kad vi završite sa predstavom, vi sad stavljate njegovu muziku, a vi ste sa predstavom, sa režijom otišli jednim, drugim, trećim ili ne znam kojim putem, što je sasvim normalan proces i što se unapred toliko ne zna sam u nekim slučajima izvan mog interesovanja. I onda se nakale mi neka muzika sa trake ili uživo negde ovdje bilo sa trake koja ne odgovara onome što je reditelj i što su glumci radili 2 ili 3 meseca na probama. Ja sam shvatio da ono što dođe kasnije u pravom trenutku, u zadnjem trenutku, onda da taj jednostavni zvuk, da li je to ptica, da li je to odjednom čujete neki vetar, tamo gde se ne očekuje da bi, zašto bi bilo vetra u nekom salonu, nekom Čehovljevom komadu, tamo počujete vetar, nešto iza grmi, pa se čuje neka ptica ili laveš psa. Odjednom ta scena živne, daleko snažnije nego što bi to bilo violončelo ili jedna dobro, pametno komponovala muzika. I onda lako sam ja naravno to preneo i na televiziju. Dejstvo zvuka na sliku je veoma moćno. Oni koji to umeju da naprave u filmu kako treba, oni naprave uvek veliki posao. A oni koji uzmu čak i velike kompozitore, najbolje ove filmske kompozitore, to zvuči meni bar i mnogima koji misle kao ja, prilično stereotipno i banalno. Tišina sa nekim malim odronima kamena, sa nekim malim zvukom i nekim iznenadnim velikim treskom, zavisi naravno od slike, od konteksta, od onoga što se to gađa na ekranu, to da je film bilo, da je televizija, sasvim sve jedno, ima veće dejstvo nego da čujete sad violončelo ili klavijer.
To je ono što ste rekli, da je malo autora koji čuju dok pišu, šta god pišu.
Upravo sam dobio jedno pismo od Terensa Malika u kome mi kaže da će koristiti neke moje stvari za svoj novi film i tako dalje. Međutim, pominjem ga zato što hoću da ispričam kako sam u Los Angeles Timesu na netu našao jednu pouzdanu informaciju da je na jednom svom filmu bio, za jedan svoj film bio angažovao jedan luksuzni najbolji tonski studio u Los Angelesu na 11 meseci da obrađuje, tonski da obrađuje svoj film. To je naravno malikovsko preterivanje, jer neko bi mogao da kaže, e pa dobro, baš bi mogao da ostane, ajde da je 3-4 meseca, ali baš 11. Druga je to stvar. Reč je o tome da je zvuku data jedna ogromna pažnja, ništa manja od pažnje koja se daje slici. Jer zvuk je jedno, slika je drugo, a zvuk i slika su nešto treće, sasvim nešto novo. Mm-hmm. To je jedna, prosto rečeno, jedna hemija koja kad se izmešaju dve stvari dobijete ili eksploziv, ili parfem, ili otrov, ili sredstvo za spavanje i za divne snove, a jedno i drugo su potpuno različite stvari.
Da, s tim što zvuk nekako ne isključuje tu sliku, čak i kad želimo.
Ne, ne isključuje, on je podržava, mm-hmm. on je izdiže. Mm-hmm. Nijedan zvuk, sem loše primenjenog zvuka, nijedan dobro postavljen zvuk ispod slike, sliku samo izdiže na viši nivo. On je ispunjavao, čudesa se događaju, to je jedna hemija, alhemija, nadalhemija, kombinacija slike i zvuka. I nikad zvuk, muzika ili bilo šta, ja volim da kažem zvuk, jer onda podrazumevamo i muziku, i grmljavinu, i žubor potoka, i pticu, i neki jauk iz daleka, i neke nerazgovetljive šumove i susedne sobe i tako dalje, tu kraja apsolutno nema. To su stvari koje se mogu uprošćeno, naravno, uporediti samo sa hemijskim procesima. A onda sam čuo prošle godine sa zaprepašćenjem od jednog našeg uglednog reditelja koji je uspeo sa nekim svojim filmom, i kad sam ga ja, čini mi se, pitao koliko je vremena ili neko u mom prisustvu pitao koliko je vremena proveo na zvuku, on je rekao on uopšte nije bio. On je prepustio to zvučnom sound dizajneru. Mislim, to može da kaže samo neko koji je, pošto mu nisam našao ime, mogu da kažem slobodno, to može da kaže samo idiot. To ne može da kaže čovek koji ima malo pamet. Da on kao reditelj svog filma, koji navodno nije bio ni loš i dobro prošao, kaže da je to prepustio. U redu, može, zaista može neki sjajan sound designer, sjajan sound designer da napravi sjajan posao, gde bi on možda samo klimao glavom. Ali da li je to bio, očigledno nije takav slučaj bio. To je bio jedan rutinski nabačen zvuk, film koji je dejstvovao anegdotom i slikom i pričom i kao takav uspeo. Tu nema ni poetike, ni nežnosti, ni abstraktnog ničega. Tu nema ničeg nadnaravnog, nadljudskog. Tu nema poezije, nema onoga što je iznad banalnog tla. Kad se radi rutinski u filmovima koji treba da zapale gledalca, to se onda zna kako se radi. To su bum, tres, pucnjevi, jaka muzika, jaki tonovi, treskovi, to sve deluje na gledalca. To su banalni slučajevi, ja se time ne bavim i to nije moj domen. Ako govorimo o umetnosti, o slici i o filmu i o videu kao poetskoj formi, onda se to drugačije misli, drugačije radi.
Gospodine Jovanoviću, mnogo vam hvala što ste odvojili vreme za slušaoce Radio Beograda 2. Hvala vam i na materijalu koji ste nam ustupili, jer zahvaljujući vama smo danas mogli da emitujemo odlomke ostvarenja nedavno objavljeni. Želim vam mnogo uspeha u daljem radu, kao i da naredni, kako se to danas popularno kaže, projekat objavite ovde.
Aha, hoću, pa pokušat ću, ajde. Šta mogu, mogu. Hvala vama, hvala slušalcima, nadam se da ću dobiti po neki kompliment i po neku packu. Jedno i drugo umetnik zaslužuje i grdnju i hvalu podjednako.
Sve što je konstruktivno.
Da, da. Hvala vama i pozdrav slušalcima i svima u Radio Beogradu.
Poštovani slušalci, završena je današnja emisija Vreme muzike u kojoj je naš gost bio Arsenije Jovanović, istaknuti pozorišni, televizijski i radijski reditelj, autor radiofonskih, elektroakustičkih i konkretnih kompozicija. Razgovarali smo o ostvarenjima koja su nedavno objavljena u Sjedinjenim Američkim Državama i Poljskoj, a to su vinil izdanje The Art of Speech i kompakt disk La Parata. Prijetan dan želi vam Ana Ćirica.